Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda jamiyatda ayolning o'rni eng pastda. To'yda kelinga musht tushirgan kuyovga ish ochildi. Toqayev Rossiyaga iqtisodiy yordam haqida. Biz G'arb tomonidan sanksiyalar to'g'risida ogohlantirishlar olyapmiz. Stoltenberg: NATO Ukrainaning G'arb qurol-aslahasiga o'tishiga ko'maklashadi. Makron: Ukraina Rossiya bilan muzokara qilishi kerak bo'ladi. Insider: Rossiya ommaviy axborot vositalarida Ukrainadagi biolaboratoriyalarga oid deb iddao qilingan hujjat soxta bo'lib chiqdi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga hujjat qabul qilish bu yil 20 iyundan boshlanadi. Ukrainada rossiyalik harbiylar tomonidan sodir etilgan 10 mingga yaqin jinoyat qayd etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jamiyatda ayolning o'rni eng pastda. To'yda kelinga much tushirgan kuyovga ish ochildi. O'zbekistonda kuyovning nikoh kechasi kelinning boshiga much tushirgani aks etgan video jahon axborot vositalarida rezonans uyg'otdi. Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, voqea shu yilning 6 iyun kuni Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida o'tgan nikoh to'yida sodir bo'lgan. Marosimda kelin va kuyovga o'ralgan holda shirinlik berilib, uni kim birinchi bo'lib ochish tanlovi o'tkazilgan. O'yin davomida kelin birinchi bo'lib shirinlikni ochganligi sabab bu holatdan kuyovning jahli chiqib kelinni bir marta urgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Ma'muriy kodeksining bezorlik bandi bo'yicha ish ochilgan. Bundan tashqari kuyov va kelin hamda ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan, deyiladi qo'mita bayonotida. To'ydagi hodisa videosi shu hafta boshida Telegram va Instagram tarmog'ida tarqalgan edi. O'zbekistonlik taniqli bloger Akida xonim ham uni Facebook sahifasida e'lon qildi. Juda katta rezonans bo'ldi. Kuyovning kimligini ham aniqladim. Bu bola bozorda ishlaydi, arava tortar ekan, deydi Akida xonim. O'zbekistonlik jurnalist Dilobar Asliddin qizi fikricha tarqalgan video jamiyatdagi vahshiylikning bir ko'rinishidir. Ayollar huquqlari uchun kurashchi bloger Xosiyat Sobirovaning aytishicha, ayolning kaltaklanishi jamiyat uchun normal, lekin ko'p hollarda zo'ravon erkaklarning jazosiz qolishi katta fojia ekanini aytadi. Vaziyatga O'zbekiston prezidentining qizi gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva ham e'tibor qaratdi. Bu hodisa qayerda sodir bo'lganligi muhim emas. O'zimizdami yoki qo'shni yurtdami, 2 kun oldinmi yoki 2 yilmi farq yo'q. Bu jirganch vaziyatga bizning munosabat muhim, deya fikr bildirdi Saida Mirziyoyeva. Uzun tumanidagi to'yda olingan video xorij telekanallarining yangilik dasturlariga ham chiqdi. Rossiyalik teleboshlovchi va blogger Kseniya Sobchak hodisaga O'zbekistonda kuyov kelinni to'y tanlovida yutgani uchun boshiga musht tushirdi. Bu yerda uning oilaviy hayoti boshlanadi, deya izoh berdi. To'yda kuyovning kelinga musht tushirishi O'zbekistonda birinchi holat emas. Bu videoda muzlikni bir uchini ko'rdik, xolos, deydi Akida xonim. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalladan nariga o'tmaydi. Er xotinlariga ajrashish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashishga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilib yashash kerak degan nasihatlari bilan aqtidan qaytariladi. Ichki ishlar bo'linmalari ham eridan kaltak yegan ayollarning shikoyatlarini kamdan kam holatlarda registratsiya qiladi yoki ko'rib chiqadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid qilib keladilar. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, 2019 yilda mamlakatdagi zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga 22 mingdan ortiq xotin-qiz murojaat qilgan. Xuddi shu yili mingga yaqin ayol maishiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Oz Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rosatom qanday qilib sanksiyalardan qutulib qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24 fevralda Vladimir Putin Ukrainaga asossiz bosqinini boshlaganidan buyon Yevropa Rossiya energiyasiga qaramlikdan qanday qutulish yo'llarini izlamoqda. 27 davlatdan iborat Yevropa Ittifoqining ijro organi may oyida Rossiya tabiiy gaziga qaramligini yil oxirigacha 3dan 2 qismga kamaytirish rejasini kelishib oldi. 2027 yil oxiriga qadar Rossiyaning gazidan butunlay voz kechish rejalashtirilgan. Ittifoqning ko'p qismida ko'mirdan foydalanish avgust oyigacha taqiqlandi. Biroq bosqinning dastlabki kunlarida ukrainalik faollar va nohukumat tashkilotlarining kampaniyani qora ro'yxatga kiritish va Rossiyadan yadro yoqilg'isi importini taqiqlash to'g'risidagi yozma murojaatlarga qaramay, Rosatomni qora ro'yxatga kiritishni muhokama qilish u yoqda tursin, sanksiyalarga ham kiritilmadi. Mart oyida AQSh prezidenti Jo Bayden AQShni Rossiya nefti tabiiy gaz va ko'mir importini taqiqlashni e'lon qildi. Biroq unda ham Rosatom haqida hech narsa aytilmadi. Xabarlarga ko'ra, Bayden ma'muriyati Rosatomga sanksiya berishni ko'rib chiqdi, ammo yadro sanoati lobbisi va Baydenning toza energiyaga o'tishining bir qismi sifatida atom energiyasidan foydalanish rejalaridan so'ng bu amalga oshmadi, deya xabar beradi Reuters. Buning sabablaridan biri albatta uran va yadro yoqilg'isiga qattiq bog'liqlikdir. Chunki atom energiyasidan foydalanadigan 32 davlatning aksariyati yadroviy yoqilg'i yetkazib berish zanjirining ma'lum bir qismida Rossiyaga tayanadi, dedi energiya siyosati bo'yicha ukrainalik tahlilchi Oksana Ananyeva Ozodlik bilan suhbatda. May oyida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'ylab ishlayotgan 439 yadro reaktorining 38-tasi Rossiyada, 42-tasi Rossiya yadro reaktori texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan va yana 15-tasi Rossiya texnologiyasi asosida qurilmoqda. Mazkur ma'lumot Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi tomonidan e'lon qilindi. Rossiya shuningdek yadroviy yoqilg'ining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan uran manbai hisoblanadi. Yevropa uranning 20%ini Rossiyadan oladi. Qo'shma Shtatlar ham uranning 16%ini Rossiyadan oladi, yana 30%ini Moskvaning ikki yaqin hamkori Qozog'iston va O'zbekistondan oladi. Kolumbiya universiteti hisobotiga ko'ra, Rossiya 2020 yilda dunyodagi uranni konversiyalash bo'yicha jami infratuzilmaning 40%ga va 2018 yilda uranni boyitish bo'yicha dunyodagi umumiy quvvatning 46%ga egalik qilgan. Xabarlarga ko'ra, so'nggi yillarda Rosatom atom energetikasi lobbichilari Yevropa Ittifoqini atom energiyasini qabul qilishga ko'ndirish harakatlarida ishtirok etgan. Chunki blok energiyaning toza shakllarga tezroq o'tishini ko'rib chiqmoqda. Greenpeace ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa Ittifoqining yangi yadroviy quvvatini qurish taxminan 500 milliard yevro, 521 milliard dollarga tushishi mumkin. Yevropa Ittifoqi halokatli global isishning oldini olish uchun 2050 yilga qadar nol emissiya maqsadiga erishish uchun kurashmoqda. Ushbu jarayonning bir qismi iqlimga mos keladigan sarmoya nima ekanligini va nima emasligini aniqlashdan iborat. Bryusseldagi yetakchilar Yevropa Ittifoqi davlatlari va Yevroparlament Parlamentdan yadro energetikasini o'zlarining taksonomiya siyosatiga barqaror sarmoya sifatida yashil investitsiyalarga kiritish uchun ruxsat olishni talab qilmoqda. 17 may kuni e'lon qilingan hisobotda Greenpeace Rossiya energetika kompaniyalari, jumladan Gazprom, Yevropa Ittifoqi komissarlari va yuqori martabali amaldorlar bilan Yevropa komissiyasi o'z harakat rejasini e'lon qilganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yoki shoba korxonalari va lobbi guruhlari orqali kamida 18 marta uchrashganini aniqlaganini bildirdi. 5 may kuni Istanbulda Rosatom ijrochi direktor bilan uchrashgandan so'ng Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjártó o'z bayonotida Paksda Rosatom bilan hamkorlikda qurilish rejalashtirilgan ikkita yangi blok Vengriyaning strategik manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Biroq Finlandiya Rosatom bilan rejalashtirilgan reaktor loyihasidan chiqib ketayotganini e'lon qildi. 2 may kuni Finlandiya boshchiligidagi Fennovoima konsortsiumi Ukrainadagi urush tufayli kechikishlar va xavflar kuchayganini vaj qilib, Rosatom bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Finlandiya shoba korxonasi orqali konsortsiumning 34% ulushiga ega bo'lgan Rosatom 6 may kuni shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun tovon talab qilishini ma'lum qildi. Germaniyaning Siemens kompaniyasi yaqinda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashini va Rossiyadagi barcha yangi biznesni to'xtatganini, lekin Rosatom bilan allaqachon ishga tushirilgan yadroviy loyihalarni hurmat qilishini aytdi. Fransiyaning Framatome yadroviy konglomerati hozirgacha Rosatom bilan hamkorlikni to'xtatishdan bosh tortdi. 2021 yil dekabr oyida Rosatom va Framatome yadroviy yoqilg'i va texnologiyalardan ishlab chiqishga sa'y harakatlarni kengaytirish bo'yicha strategik hamkorlik bitimi imzolagan. Yevratom ta'minot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi 103 ta elektr stantsiyasidan 18 tasi, ya'ni Yevropa ittifoqi yalpi yadroviy elektr quvvatining 10% ni tashkil etuvchi stantsiya Rossiya yoqilg'isi ta'minotiga bog'liq, deyiladi Nuclear Europe Ozodlik radiosiga bergan bayonotida. Bular Bulgariya, Chexiya, Vengriya va Slovakiyadagi barcha operatorlarga va Finlandiyada bitta operatorga tegishli. Aniqroq aytganda, bu yoqilg'i Rossiyaning BBF 440 va BBF 1000 reaktor texnologiyalari uchun mo'ljallangan. Bu mamlakatlarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqi bilan umumiy tarixga ega, deb ta'kidladi Nuclear Europe. Vashington Chexiyaga Rossiya loyihalashtirgan 6 reaktorlari uchun yoqilg'ini diversifikatsiya qilishga yordam berishga va'da berdi. AQShda joylashgan Westinghouse va Framatome kompaniyalari 2024 yilda Temelin atom elektr stansiyasiga yadro yoqilg'isini yetkazib berishni boshlashi kerak. Bu haqda aprel oyida Chexiya davlat kommunal kompaniyasi e'lon qildi. 2021 yilda Westinghouse Bulgariyaning Kozloduy atom elektr stansiyasi bilan yoqilg'ini litsenziyalash to'g'risidagi shartnomani imzoladi va bu Bulgariyaning energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishda oldinga qo'yilgan katta qadam sifatida ta'riflandi. Shartnoma shuningdek Westinghouse Ukrainada qurishi mumkin bo'lgan yangi yadroviy reaktorlar sonini avvalgi 5 tadan 9 taga oshirishini ham ko'zda tutadi. Kompaniya mamlakatda muhandislik markazini tashkil etishga ham va'da bergan. Asta-sekin, lekin ishonchli tarzda Yevropada yadro yoqilg'isi ulushi pasayib bormoqda, dedi Ananyeva Ozodlikka yo'llagan murojaatida. Atom elektr stantsiyalarini boshqarayotgan Yevropa ittifoqining 13 davlatidan faqat 3-tasi, Bulgariya, Slovakiya va Vengriya, butun atom energiyasi ishlab chiqarishda faqat Rossiya yoqilg'isidan foydalanmoqda, deb tushuntirdi energetika siyosati tahlilchisi Ananyeva. Boshqa 2 davlat, Finlandiya va Chexiya, Westinghouse tomonidan ishlab chiqarilgan yoqilg'idan foydalangan holda yoqilg'i ta'minotini muvaffaqiyatli diversifikatsiya qildi. Shunday ekan, Ukraina bu holatda namuna qilib ko'rsatiladigan yagona davlat emas, dedi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik tadbirkor Ug'ur Aqin Prezident Shavkat Mirziyoyevdan 2 million dollar haqini undirib berishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. 57 yoshli turk tadbirkoriga ko'ra 2018 yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markazga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqinning iddaosicha, Gross Insurance O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli shirkatdir. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Ozodlik turkiyalik tadbirkorning iddaolari yuzasidan Gross Insurance MCG'si hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda. Ug'ur Aqin qarzni undirib berishni so'rab, O'zbekiston sudlariga qilgan shikoyatlari natija bermaganini aynan shu bilan izohlaydi. O'zbekistondagi korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, Gross Insurance ta'sischisi Farruh Ahmadjonov ismli shaxs. Chilonzor tumanlar aro xo'jalik sudi 10-iyun kuni o'tgan mahkamada aksincha turk shirkati Gross Insurance'ga 10 milliard so'm qarzdor degan hukmni chiqardi. Ular rekonstruksiya qimmatga tushgani va ta'mir cho'zilganini aytib 2 million dollarni to'lamay kelishdi. Endi meni qarzdorga chiqarishyapti. Eski O'zbekiston sarqitlari hozir ham bor. Haqsizlik bo'lyapti. Men qarzlarni to'lash uchun mol-mulklarimni va boshqa obyektlarimni sotishga majbur bo'ldim. Chunki ishlatgan odamlarim olgan materiallarim uchun pul to'lashim kerak edi, dedi Ug'un Aqin. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yil oldin ochilgan. Turk tadbirkori bu davr ichida qarzni undirib berishni so'rab 2 marta sudga ham murojaat qilgan. Biz dastlabki 2 sudda yutib chiqdik va xarajatlarimizning kichik bir qismini ulardan undirish haqida qaror chiqarildi. Ammo buyurtmachi va uning odamlari shu mablag'ni ham to'lamoqchi emas. Biz 15 kunda zo'rg'a Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudidan ijro varaqasini oldik va Yunusobod tumani majburiy ijro bo'limiga 2022 yil 26 aprelda berdik va sud qarorini bajarishga oid qaror chiqartirdik. Buyurtmachi o'sha kuniyoq Oliy sudga kassatsiya shikoyati yozib, o'sha kuniyoq ijroni to'xtatibdi. 29 aprelda Oliy sudning 22 apreldan kassatsiya shikoyati qabul qilinganligi va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 9 fevraldagi qaror ijrosini to'xtatish borasidagi ajrimini tutqazishdi. Sud qarorini 15 kunlab ololmaymizu, Oliy sud bir kunda ularning shikoyatini olib qaror ham chiqarib beradi. Endi esa sud bizni qarzdorga chiqaryapti, deydi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi. Biznes markaz qurilishiga oid hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Perspektiva Stroy Invest xarajatlarini 105 milliard so'mdan ko'proqqa baholagan. Ammo buyurtmachi shirkat Gross Insurance MCJ'si tekshiruv o'tkazib, obyekt uchun 95 milliard so'm sarflangan degan xulosaga kelgan. Qurilish shirkatidan 10 milliard so'mdan ortiq so'mni qaytarib berishini talab qilgan. 10-iyun kuni Chilonzor tuman xo'jalik sudi bu xulosani to'g'ri deb topgan va Perspektiva Stroy Invest shu pulni Gross Insurance'ga qaytarishi kerak degan qaror chiqargan. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yildan beri ishlayapti va egalariga daromad keltiryapti. Bizni qo'rqitish uchun buyurtmachi Toshkent shahar savdo-sanoat palatasi bilan kelishgan holda soxta axborot bilan bizni sudga berdi va soliq tekshiruvchilarni ketma-ket tashladi, deya iddao qiladi turkiyalik tadbirkor. U o'tgan yillarda ko'p bora biznesi va mol-mulki tortib olingani, ammo qiyinchiliklarga chidaganini aytadi. Chet ellik sarmoyadorlar, turk sarmoyadorlar, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev davrida o'zgarishlar bo'lyapti. Borib biznes qilaylik deb turgan bir paytda meni boshimga tushgan ko'rgiliklar ularni ahtidan qaytarishi tayin, dedi O'g'unaqin. Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, Toshkent tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy mulkning yaxshi himoyalanmagani, keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib kelayotganini aytib keladilar. O'tgan oy e'lon qilgan hisobotida Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelish xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq sovet davlatlarida kuzatilgani kabi, O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani qayd etildi. Bank ekspertlariga ko'ra, bu jarayon O'zbekistonda 2025 yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yevropalik kuzatuvchi: O'zbekistondagi saylov Belarus sayloviga o'xshaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi O'zbekistonga kelgan. Tashrifidan maqsad O'zbekistonda o'tgan yili bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasining yakuniy hisobotini taqdim etishdan iborat. Prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasining ozodlik ko'rgan yakuniy hisobotida 24 oktyabrda o'tkazilgan saylovda siyosiy raqobat bo'lmagan, saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yetishmagani, saylov kuni jiddiy protsessual qoidabuzarliklar kuzatilgani, ovoz berish, ovozlarni sanash va yakuniy jarayonlarda saylovning muhim jihatlariga e'tibor berilmagani tanqid qilinadi. Hech qaysi nomzod prezidentga qarshi gapirmadi yoki uning siyosatini tanqid qilmadi. Saylovoldi tadbirlarining o'tkazish avvalgi tizimi demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining avvalgi tavsiyalariga muvofiq tarzda mahalliy hokimiyatni tadbirdan 3 kun avval ogohlantirib qo'yish tartibiga almashtirilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga zid ravishda amaldagi prezidentning prezidentligi va nomzodligi o'rtasidagi chegara ba'zida mavhum bo'lgan. Natijada amaldagi prezidentning hozirda egallab turgan lavozimi uning nomzod sifatidagi saylovoldi kampaniyalarida ancha qo'l keldi, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuv missiyasining yakuniy hisobotida. Kuzatuv missiyasi xulosasida shuningdek saylovoldi kampaniyasida asosan ijtimoiy-iqtisodiy masalalar ko'tarilgani, partiyalarning birortasi amaldagi prezident siyosatiga muxolif sifatida o'zini taqdim qilmagan hamda hech qaysi partiya uning prezidentlik dasturidan jiddiy farq qiluvchi dasturni taklif qilmagan. Polshalik Yakub Herald Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga saylovlarni kuzatish uchun borgan. U Ozodlik bilan suhbatda o'z kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi. Adolat partiyasidan nomzod targ'ibot videorolikini ko'rsatyapti. Unda prezident Mirziyoyev boshqa davlat rahbarlari, jumladan Putin bilan birga. Qanaqa saylov kampaniyasiki bu bir nomzod o'z targ'ibot rolikida boshqa nomzodni, ya'ni prezident Mirziyoyevni targ'ib qilsa. Men Ukrainada 2 saylovni, Belarusda 2 saylovni kuzatdim. O'zbekistondagi saylov Belarusdagiga o'xshab ketadi, deydi Herald Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi siyosatining yakuniy hisobotida qator o'zgarishlarga qaramay, mamlakat qonunchiligi hamon demokratik saylovlar borasidagi xalqaro standartlarga va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga, xususan saylov huquqi hamda uyushish, yig'ilish va fikr bildirish erkinliklarini ta'minlash borasidagi majburiyatlarga to'liq mos kelmasligi aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga ko'ra talab etiladigan maslahatlashish yondashuviga saylov qonunchiligini isloq etishda to'liq amal etilmagan. Xalqaro amaliyotga zid ravishda saylov kuni saylov uchastkalarida saylovchilar ro'yxatiga tegishli sud qarori yoki ma'muriy tartibsiz saylovchilarni qo'shib qo'yish juda ko'p uchradi. Ushbu keng kuzatilgan amaliyot bir necha bor ovoz berilishiga olib keldi va saylovchilar ro'yxatining yaxlitligiga rahna soldi. 2021 yilda Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi hamda Xalq manfaatlari demokratik partiyasini davlat ro'yxatidan o'tkazish talablarini bajarmagani uchun ro'yxatdan o'tkazmagan deyiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xulosasida. Polshalik kuzatuvchi Yakub Herald O'zbekistonda saylovlar oldidan birorta yangi siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilmaganini ta'kidlaydi. Men saylovni kuzatish jarayonida prezidentlik poygasida ko'proq nomzod qatnashishini istaganini o'rgandim, lekin saylov komissiyasi ularni ro'yxatga olmagan. Bu menga Belarusdagi parlament saylovini eslatdi. Belarusda deklaratsiyadagi kichkina xato uchun hech qachon saylovda qatnasha olmaysiz. Bu noto'g'ri aslida. Chin raqobat muhitining mavjud emasligi hamda partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun talablarning o'ta yuqoriligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1990 yilgi Kopengagen hujjati 3-chi va 7.6 bandlariga zid ravishda siyosiy muhitning pluralistik jihatiga putur yetkazdi, deydi Herald. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga qo'ygan tavsiyalar orasida saylov huquqlarini cheklamaslik, mustaqil nomzodlarni saylovda ishtirok etishini taqiqlamaslik va saylov kampaniyalarini moliyalashtirishda muqobil manbalarni jalb etishga ruxsat berish kabi takliflarni ko'rsatish mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining yakuniy hisobotida O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlarga start berilgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi o'tgan yili 2-chi va joriy konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga oid. U o'zgartirishlarni saylovchilarning talabi bilan izohlagan. Mamlakat ichkarisi va tashqarisida ko'pchilik tahlilchilar o'zgartirishlardan maqsad Rossiya va boshqa postsovet davlatlarida kuzatilgani kabi amaldagi prezidentning muddatini uzaytirish degan fikrda. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bir shaxs 5 yildan 2 muddat prezident lavozimini egallashi mumkin. Mirziyoyev o'zi 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan. Ayni paytda masalan, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevdan farqli 2 muddat bilan cheklanishni ham va'da qilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook yana reklamalardagi nafrat so'zlarini aniqlay olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Reklamalardagi nafrat uyg'otuvchi so'zlarni aniqlash sinovlari unchalik oson bo'lmayapti. Facebook bu borada yana muvaffaqiyatsizlikka uchradi, deya xabar berdi Associated Press agentligi. Facebook va uning bosh kompaniyasi Meta Global Witness va Fox Glove notijorat guruhlari tomonidan platformaga taqdim etilgan reklamalarda ochiq-oydin zo'ravonlik, nafrat uyg'otuvchi so'zlarni qanchalik yaxshi aniqlashlari mumkinligini yana bir bor sinovdan o'tkazdi. Nafrat uyg'otuvchi xabarlar asosan Efiopiyada keng tarqatilgan. Efiopiyalik ma'lumot tarqatuvchi Francis Haugen qo'lga kiritgan ichki hujjatlar Facebook'ning samarasiz moderatsiyasi etnik zo'ravonlikni tom ma'noda qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatdi. Bu haqda u o'zining 2021 2001-yil kongressdagi chiqishida aytgan. Mart oyida Global Witness Myanmada yuqoridagiga o'xshash tekshiruv o'tkazdi. Bunda ham Facebook nafrat qo'zg'atuvchi xabarlarni aniqlay olmagan. Guruh Efiopiyaning 3 asosiy etnik guruhi Amhara, Oromo va Tigrayanlarning har biriga mansub odamlarni o'ldirishga chaqiruvchi g'ayriinsoniy nafratli jumlalardan foydalangan holda 12 ta matnli reklama yaratdi. Facebook tizimlari xuddi Myanmadagi reklamalarda bo'lgani kabi bu e'lonlarni ham chop etish uchun tasdiqladi. Biroq guruh reklamalarni Facebookga joylamadi. Bu safar guruh Metaga aniqlanmagan qonunbuzarliklar haqida xabar berdi. Kompaniya reklamalar tasdiqlanmasligini aytib, o'z platformasida nafrat qo'zg'atuvchi kontentni aniqlash uchun qilingan ishlarga ishora qildi. Metaning ushbu raddiyasidan bir hafta o'tib, Global Witness yana 2 ta ochiq-oydin nafrat uyg'otuvchi chaqiriqlar yozilgan reklamani tasdiqlash uchun yubordi. Efiopiyada eng ko'p qo'llaniladigan Amhara tilida yozilgan 2 ta reklama ma'qullandi. Meta reklamalar tasdiqlanmasligini aytmoqda. Biz Efiopiyadagi xavfsizlik choralariga katta miqdorda sarmoya kiritdik. Mahalliy tajribaga ega xodimlarni qo'shdik va eng ko'p so'zlashuvchi tillarda, jumladan Amhara tilida nafrat qo'zg'atuvchi kontentni aniqlash uchun imkoniyatlarimizni oshirdik, deyiladi kompaniya elektron pochta orqali yuborgan bayonotda. Shuningdek, mazkur bayonotda odamlar ham, mashina ham xato qilishi mumkin deya qo'shimcha qilingan. Biz Facebook uchun aniqlash oson va xayolga keltirish mumkin bo'lgan eng yomon so'zlarni tanladik, dedi Global Witness targ'ibotchisi Rozi Sharp. Ular kodlangan tilda yozilmagan yoki itning akillash tovushi emas edi. Biz yuborgan matnlar bu turdagilar odam emas yoki bunday odamlar ochlikdan o'lishi kerakligi haqidagi ochiq bayonotlar edi. Meta ingliz tili asosiy til bo'lmagan mamlakatlarda qancha kontent moderatorlari borligini aytishdan bosh tortdi. Bunga zo'ravonlik targ'ib qiluvchi materiallar tarqalayotgan Efiopiya, Myanma va boshqa mintaqalardagi moderatorlar kiradi. Noyabr oyida Meta Efiopiya bosh vazirining fuqarolarni qo'zg'alon ko'tarishga va raqib Tigray kuchlarini ko'mishga chaqirgan postini olib tashlaganini aytdi. O'chirilgan postda Abiy Efiopiya uchun o'lish majburiyati barchamizga tegishli degan. U fuqarolarni har qanday qurol bilan yoki qurolsiz safarbarlikka chaqirgan. Abiy 4.1 million obunachiga ega bo'lgan Facebookdagi sahifasida postlar joylashtirishda davom etdi. AQSh va yana boshqa davlatlar Efiopiya bosh vazirining 2021-yil iyul oyidagi chiqishlarida Tigray kuchlarini saraton va begona o't deya ta'riflaganidan keyin insoniyatga qarshi retorika haqida ogohlantirdi. Facebook hatto o'ziga isbotlab berilganidan keyin ham Efiopiyada genotsidga da'vat etuvchi reklamalar Facebook tarmog'iga qayta-qayta yuklanayotgan ekan, xulosa bitta. Facebook bizni tinglayotgani yo'q, dedi Fox Glove yuridik notijorat tashkiloti direktori Rosa Kerling. Myanma genotsididan yillar o'tsa ham Facebook bundan saboq olmagani aniq, dedi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Alvido Afta. G'arb brendlariga o'rgangan rossiyaliklar endi nimada yuradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. G'arb avtomobil ishlab chiqaruvchilari Rossiya bozorini tark etish tufayli mamlakatdagi dilerlik markazlari yopilish xavfi ostida qoldi. O'z mashinalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun esa Rossiyaga sanksiyalar to'siq bo'lmoqda, chunki aksar butlovchi qismlar xorijdan import qilinadi. Xo'sh, yaqin kelajakda rossiyaliklar qanaqa mashina minishadi va bu ularga qanchaga tushadi? Fevral oyidan beri Rossiyada yapon brendlarining avtomobillari bahosi 20%ga oshdi, fransuz mashinalari esa roppa-rosa 40%ga. Ammo endi diler qo'lida bor avtomobillardan boshqasini buyurtma qilib ham sotib olib bo'lmaydi. Biz bilan hamkorlik qilgan barcha brendlar Rossiyaga avtomobil jo'natishni to'xtatgan. Omborlarimizda 200 ta yangi Renault, 40 ta Toyota qoldi. Lexus'dan birorta ham yangi avtomobil yo'q, deydi avtomarkazning marketing bo'limi boshlig'i Darya Kadayeva. Ukrainada maxsus harbiy amaliyot boshlanganidan so'ng ko'plab mashhur markalar Rossiya bozoridan chiqib ketdi. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi guruhi, Jaguar Land Rover, Volvo, Toyota, Cadillac. Ulardan ayrimlari Rossiyadagi yig'uv korxonalarini to'xtatdi. Boshqalari Rossiyadagi dilerlarga yangi avtomobillarni jo'natmay qo'ydi. Sifatli avtomobillarga o'rganib qolganimiz uchun ayni vaziyatda ikki tomon jabr ko'ryapti. Iste'molchilar va dilerlar. Iste'molchi tanqislik va qimmatchilikka tutilgan bo'lsa, muayyan avto ishlab chiqaruvchi talabiga ko'ra showroom qurib jihozlagan va ishga katta sarmoya tikkan dilerlar ham og'ir ahvolga tushdi. Ayniqsa rasmiy dilerlar qilgan xarajatlarni qanday chiqarib oladi, hayronman, deydi avto ekspert Aleksandr Morozov. Omborlarda hozircha zaxira avtomobillar bor, mijozlar esa ta'mirlatgani kelib turishibdi. Bir qarashda vaziyat unchalik fojiali emasdik, ammo ko'p sotuvchilar allaqachon peshlavhalarni almashtirish, ya'ni Xitoy, Hindiston va hatto Eron brendlari avtomobillarga o'tish payiga tushganlar, do'konlarni yopishga hozirlanayotganlar ham oz emas. Omborlarda taxminan 150 mingta avtomobil bor, barcha brendlar va modellar bo'yicha shuncha. Bu juda kam, chunki biz ilgari yiliga 1.7 million dona avtomobil sotardik. Bu yil esa bu ko'rsatkich 394 mingtaga tushib ketishi mumkin. 394 mingni Rossiyadagi 3200 ta dilerlik markaziga bo'lsak, har bir diler oyiga 10 ta mashina sotgan bo'lib chiqadi. Avtomobil savdosidagi tadbirkorlar xonavayron bo'ladi, deydi avtobiznes sohasi eksperti Artyom Samarodov. Yangi mashinalar qimmatlashuvi ortidan ikkilamchi bozorda ham narx-navo oshdi. Samaradagi tutilgan avtomobillar bozorida narxlar o'rtacha 30%ga ko'tarilganini aytishmoqda. Taklif sezilarli darajada kamaygan. Odamlar yangi mashinalar kamyob va qimmat bo'lib borayotganini ko'rib, minib yurgan olovlarini sotish fikridan qaytishmoqda. Modellar bo'yicha tanlov imkoni ham tobora kamayapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Jamiyatda ayolning o'rni eng pastda. To'yda kelinga mush tushirgan kuyovga ish ochildi. Toqayev Rossiyaga iqtisodiy yordam haqida. Biz g'arb tomonidan sanksiyalar to'g'risida ogohlantirishlar olyapmiz. Stoltenberg: NATO Ukrainaning g'arb qurol-aslahasiga o'tishiga ko'maklashadi. Makron: Ukraina Rossiya bilan muzokara qilishi kerak bo'ladi. Insider: Rossiya ommaviy axborot vositalarida Ukrainadagi biolaboratoriyalarga oid deb iddao qilingan hujjat soxta bo'lib chiqdi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga hujjat qabul qilish bu yil 20-iyundan boshlanadi. Ukrainada rossiyalik harbiylar tomonidan sodir etilgan 10 mingga yaqin jinoyat qayd etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qashshoqlar qo'shini: urush Rossiya aholisining turmushiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Federal statistika xizmati 11 iyun kuni 2022 yilning 1 choragi bo'yicha kambag'allik darajasiga doir ma'lumotlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya aholisining 14.3% yoki 20.9 million kishi kambag'allashgan. So'nggi teng chorak 2021 yilning oktyabr-noyabr bilan taqqoslaganda kambag'allar soni 8.5 million kishiga oshgan. Statistika idorasi buni ikki sabab bilan izohlamoqda. Birinchidan, 4 chorak avvaldan rossiyaliklar uchun barakali davr sanaladi. Bonuslar, yil yakuni bo'yicha mukofotlar, 13 oylik. Bular bari statistikaga ijobiy ta'sir etadi. Lekin baribir atigi 3 oyda mamlakat aholisining salkam 6%ini kambag'al qilib qo'yadigan darajada emas. Ikkinchi omil, daromadlar o'sishidan ortiq ko'rsatkich qayd etgan inflyatsiya qaytaga ko'proq ishonchli. Qisqa vaqt davom etgan post-pandemiya tiklanish davridan so'ng aholining real daromadlari yana kamaymoqda. Eng qizig'i, hukumat bunga qarshi hech narsa qila olmayapti. Bandlik darajasini oshirish juda qiyin. Rosstat ma'lumotiga ko'ra, may oyiga kelib ishsizlik SSSR parchalanganidan beri eng yuqori nuqtaga yetgan. Pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar va byudjetdan to'lanadigan ish haqlarini oshirish ham unchalik samara bermaydi. Kam ta'minlanganlarni qo'shimcha indeksatsiya va bir martalik moddiy yordamlar hisobiga kambag'allikdan chiqarishga urinish hamisha inflyatsiya battar zo'rayishi va barchaning daromadi kamayishi bilan yakun topadi. Natijada kambag'allar yanada ko'payadi. Urushdan oldin davlatning saxiyligi tufayli vujudga kelgan qo'shimcha talabni hech bo'lmaganda importni oshirish orqali qondirish mumkin edi. Biroq xalqaro sanksiyalar va ko'p sonli g'arb shirkatlarining Rossiyani ixtiyoriy tark etishi bu mexanizmni sindirdi. Endi hukumat qancha pul tarqatmasin, bu ichki bozorda tovar va xizmatlarni ko'paytira olmaydi. Rossiya banki 10-iyundagi bayonotida mamlakat tashqi savdosi kamayishda davom etayotganini qayd etdi. E'tiborlisi, import kamayish sur'ati eksport qisqarishi sur'atiga nisbatan yuqori. Bu jumladan chet el butlovchi qismlari va materiallarga qattiq tobi bo'lib qolgan korxonalar faoliyatini tiklashga jiddiy to'siq bo'ladi. Qolaversa, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun asbob-anjomlar zarurki, ularni keltirish sanksiyalar sharoitida juda qiyin bo'lib qoldi. Iqtisodiyotning to'lov qobiliyatiga yarasha talabni qondirishiga nafaqat xalqaro sanksiyalar, balki urushning o'zi ham ta'sir etmoqda. Yangi korxonalar tashkil etish, mavjudlarini kengaytirish uchun investitsiya va asbob-uskunalar bilan birga malakali ishchi kuchi ham kerak. Biroq asosan shartnoma asosida xizmat qilayotgan harbiylar kuchi bilan olib borilayotgan urush sharoitida iste'mol sektoriga mansub korxonalarning ishchi kuchi topishi oson emas. Bu borada ular eng avvalo harbiy sanoat kompleksi bilan raqobatlashishiga to'g'ri keladi. Tanklar, to'plar, raketa va snaryadlar ishlab chiqarish hozirda ma'lum sabablarga ko'ra birinchi o'rinda. Hukumat harbiy zavodlardan pul ayamasligi tabiiy. Mehnat bozoridagi qolgan bo'sh ishchi kuchini esa armiya tortib olmoqda. Ukrainada Rossiya askarlaridan qancha ko'p o'lsa va yarador bo'lsa, yangi rekrutlarga talab shuncha ortadi. Sanoat ishlab chiqarishi va yalpi ichki mahsulot kamayishi manzarasida ishsizlik qisqarishi, bandlik strukturasi o'zgarganini anglatadi xolos. Ya'ni bu farovonlik oshishiga xizmat qiluvchi odamlar soni kamayib, vayronkor iqtisodiyotda band odamlar soni jadal ortmoqda deganidir. Ammo iqtisodiy statistika nuqtai nazaridan raketa bilan bolalar tagligi ishlab chiqarish o'rtasida jiddiy farq yo'q. Boz ustiga Putin boshlagan urush qanchalik vayronkor va qonli bo'lsa, Rosstat yil yakunida e'lon qiladigan raqamlar shuncha semiz bo'ladi. Rosstat yalpi ichki mahsulotni hisoblarkan, Rossiya tanklari ichgan har bir tonna salyarkani, Ukraina shaharlarida portlagan har bitta raketa va bombani, askarlarga yoki begona yurtda halok bo'lishgani uchun ularning qarindoshlariga to'langan har bir rublni qog'ozga tushiradi. Ukrain qishloq va shaharlari qancha ko'p vayron bo'lsa, okupatsiya ma'muriyatlari ularni tiklashga Rossiya byudjetidan shuncha ko'p mablag' sarflaydi. Bu ham yalpi ichki mahsulotga qo'shiladi. Ammo biroq na rossiyaliklar, na ukrainlar turmush darajasini zig'ircha ham ko'tarmaydi. Rossiya bankining 10-iyundagi bayonotida Rossiya iqtisodiyoti avvalgi prognoz qilinganidan ko'ra kamroq qisqarishi urg'ulangan. Va bu baho mutlaqo to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki tinch sohalardagi pasayish harbiy xarajatlar va Rossiya armiyasi bosib olgan hududlarning tiklanishi bilan qoplanadi. Ayniqsa okkupatsiya qilingan hududlarga yo'naltirilgan mablag'lar Rossiya iqtisodiy statistikasida yana bir necha yil aks etib, Rossiya Federatsiyasining 2014-yilgacha mavjud chegaralarida istiqomat qilgan fuqarolarning turmush sifatini pasaytirishda davom etadi. Rossiya iqtisodiyotini strukturaviy qayta qurish boshlandi deb hozirdanoq aytish mumkin. Ammo bu jarayon urush ibtidosida Rossiya bank raisi Elvira Nabiullina ta'riflagandek kechmayapti. Mamlakat import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish o'rniga harbiy modelni tanladiki, unda yalpi ichki mahsulot aholining umumiy turmush darajasi pasayishi hisobiga o'sadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston meva narxlarining qimmatligiga eksportchilar sababchimi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston dehqon bozorlarida bu yil meva taqchilligi kuzatilmoqda. Gilos, ertagi olma, shaftoli, o'rik bozorida o'tgan yilgi ayni mavsumdagi narxdan qariyb 2 baravar qimmat. Toshkent shahri bozorida gilos 40 ming so'mdan tepada, o'rik bozorida taqchil bori 40 ming so'm, shaftoli ham bu yil tanqis. Mutaxassislar bu yil sovuq tufayli meva yetishtirish hajmi kamayganini aytishadi. Ularga ko'ra mart oyining oxiri va aprel oyi boshidagi sovuq havo bog'dorchilikka qattiq zarba bergan. O'zbekiston dehqon bozorlarida piyoz, kartoshka, bodring, pomidor narxlari ham so'nggi 2 haftada 25%ga qimmatladi. Istfrut tahlil markaziga ko'ra O'zbekistonda meva narxlari MDH va boshqa davlatlardagiga qaraganda bir necha baravar qimmat. Meva O'zbekistonda tanqis bo'lib turgan bir paytda mamlakat so'nggi 5 oyda meva eksportini 2% ga oshirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston yiliga 20 million tonnaga yaqin meva yetishtiradi. Aholi tarmoqlarida, tomorqalarida yetishtiriladigan mevalarni ham qo'shib hisoblasa, bu raqam undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ayni paytda mamlakat bu yil chetga meva eksportini 5 million tonnaga yetkazmoqchi. Shvetsariyada yashovchi tadbirkor Gavhar Vaybo 3 yildan beri Markaziy Osiyo davlatlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Yevropaga import qilish bilan shug'ullanib keladi. Prezidentimiz Mirziyoyev gapirib o'tuvdilar, bizga qanday qilib bo'lmasin eksport kerak deb. O'zbekiston tashqarisiga mol tashib, mamlakat ichiga valyuta kiradi deb shunaqa qilishyapti. Bu to'g'ri, lekin o'zimizni ichki bozorni, o'zbek aholisini, o'zimizni farzandlarimizni meva bilan to'ydirmaguncha eksport qilish juda katta xato deb bilaman, deydi Vaybo. Uning fikricha, O'zbekiston klimati, joylashuvi mamlakatni yetarlidan ham ortiq meva bilan ta'minlay oladi. O'rtaga klasterchilarni tiqib, faqat o'zini manfaatini o'ylaydigan odamlarni tiqib tashlaydigan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi, deydi Vaybo. Toshkentdagi Garden Sales shirkati 3 yildan buyon dunyoning 30 dan ortiq davlatga O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilib keladi. Shirkat bosh menejeri Mirzohot Niyozov Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi qimmatchilikka eksportchilar sababchi bo'layotgani haqidagi farazlarni rad etadi. Uning aytishicha, meva narxlari yuqori bo'lishining asosiy sababi ob-havoning noqulay kelganidir. Eksportchilar, bilasiz, asosan yaxshi sifatli mahsulotlarni eksport qiladi. Xalqbop mahsulotni eksport qilmaydi. Uning sifati chetda o'tmaydi. Shuning uchun eksport ichki bozordagi narxga ta'sir qilyapti degan fikrlardan yiroqman, deydi tadbirkor. Swiss Controls Weibull shirkati asoschisi Gavhar Weibull 2 yil avval O'zbekistonning Germaniya va Belgiyadagi elchixonalarini o'zini chuv tushirganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekistonda yetishtirilgan anor va qovunga buyurtma bergan, ammo 10 tonnadan ortiq chiqindiga chiqariladigan mahsulotlar qabul qilib olgan. Rasmda bir narsani ko'rsatadi. Mana bizni qovunlar deb yaxshi narsani ko'rsatadi. 100% oldindan pul to'laysizlar deydi. Pul to'ladik. 1.5 oy kechikib keldi va holanki 15 kundan keyin kelish kerak edi. Umuman boshqacha sortlar chirigan, mog'orlagan. Haligacha 100% zararni to'lagani yo'q. Men ochiqchasiga gapirgandim. Keyin partnyorga tayinlaydigan boshqa partnyorlar chiqib qolganini aytganman. Eksportchilar bu masalani qattiq qarashi kerak, deydi shvetsariyalik tadbirkor. 2021 yil avgustida ozodlik surishtiruv davomida O'zbekiston prezidentining kuyovi Otabek Umarovning 35 yoshli ukasi Oybek Umarov chetga quruq meva eksport qiluvchi shirkat hissadori ekani o'rtaga chiqqandi. O'zbekistondagi kompaniyalar ochiq reyestrdan olingan ma'lumotga ko'ra, 2016 yil 11 mayda Surxondaryoda 242 milliard so'mga keng ustav fondi bilan ro'yxatga olingan Gold Dried Fruits Export MCJ'ning 22%dan ko'proq aksiyasi aynan Umarovga tegishlidir. O'zbekistondan eksport qilinadigan quruq meva eksportining qancha miqdori Gold Dried Fruits Export MCJ hissasiga to'g'ri kelishi ma'lum emas. O'zbekistonda yetishtirilgan meva va sabzavotlarning asosiy xaridori MDH davlatlari, jumladan Qozog'iston va Rossiya bo'lib qolmoqda. O'zbekiston joriy yilning 4 oyida 200 million dollarlik meva eksport qilgan bo'lsa, eng yuqori ko'rsatkich Rossiya, Qozog'iston, Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. Eksportyorlarga ko'ra, Ukrainaga Rossiya bosqini va Rossiya hamda Belarusga qarshi sanksiyalar O'zbekistondan Yevropaga meva eksporti uchun logistika muammolarini ham yuzaga keltirgan. Shu sabab O'zbekistondan meva asosan Qozog'iston va Rossiyaga chiqmoqda, deyishadi ular.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ukrainadagi urush aks sadosi, Markaziy Osiyoda narx-navo oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainada boshlagan urush butun dunyoda narx-navo ko'tarilishini tezlashtirdi. Asosan energiya resurslari va oziq-ovqat qimmatlashmoqda. Postsovet davlatlarida mahsulotlar tanqisligi va inflyatsiya kuzatilyapti. Ozodlik Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorlaridagi narx-navoni solishtirdi.
Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston hamda Turkmaniston iqtisodiyoti tarixiy va geografik jihatdan Rossiya bilan bog'langan. Mintaqa aksar mahsulotlarni Rossiyadan import qiladi. Millionlab mehnat migrantlari ham ishlab pul topgani o'sha yerga borishadi. Ayni aloqalar tufayli Moskva ushbu mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Bu Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 24 fevral sanasida yana bir karra isbotlandi. G'arb sanksiyalari joriy etilganidan so'ng rubl kursi quladi. U bilan birga qozoq tangasi, qirg'iz so'mi, o'zbek so'mi, tojik somoniysi va turkman manati ham. Rubl kursi ko'tarilganida esa ushbu mamlakatlar milliy valyutalari ham o'ziga keldi. Harbiy harakatlar tufayli Moskvada narx navo oshgan edi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham qimmatchilik boshlanib ketdi. Bunga bir chekkasi Rossiya tarafidan uchinchi mamlakatlarga ayrim tovarlar chiqishi cheklangani va eksport bojlari oshirilgani ham sabab bo'ldi. Bishkek bilan Nursulton doimo Moskva bilan muzokaralar olib borayotgan bo'lsa, rasmiy Toshkent, Dushanbe va Ashxobod Xitoy, Eron, Turkiya va boshqa mamlakatlardan import hajmini oshirishga harakat qilmoqda. Ushbu mamlakatlar bari bitta mintaqada joylashgan bo'lsa-da, har birining imkoniyatlari turlicha. Ayrimlarining iqtisodiyoti baquvvatroq, boshqalarida yirik davlatlar bilan muqobil savdo sotiq qilish imkoni mavjud. To'g'ri, dunyoning boshqa mamlakatlarida bo'lgani kabi bu yerda ham narxlar ko'tarilishi 2020-yilda koronavirus pandemiyasi bilan baravar boshlangan edi. Bunga ishlab chiqarish cheklanishi va chegaralar yopilishi sabab bo'ldi. Ammo transport qatnovlari tiklangani sayin narx navo barqarorlasha boshlagandi. Ukrainadagi urush ta'sirini tugalroq anglab olish uchun biz yil boshlaridagi va hozirgi narxlarni taqqoslaymiz. Markaziy Osiyodagi qimmatchilikni 9 xil mahsulot: non, un, sut, o'simlik yog'i, tuxum, shakar, kartoshka, qo'y go'shti va mol go'shti misolida ta'riflashga harakat qilamiz. Lekin avvalo ayrim narsalarga aniqlik kiritishimiz lozim. Muayyan mamlakatlardagi mahsulotlar narxiga doir ma'lumotlar statistika idoralari, turli agentlik va byurolar Ozodlikning ushbu davlatlardagi shubalari hamda mahalliy aholidan olingan. Raqamlar eng yuqori, o'rtacha va eng past ko'rsatkichlarni ifodalaydi. Qiyoslash uchun o'rtacha qiymatni olamiz. Mahsulot qanchalik qimmat yoki arzonligi har bir fuqaroning daromadiga bog'liq bo'ladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'rtacha ish haqi Qirg'izistonda 282 dollar yoki 22472 so'mni, Qozog'istonda 654 dollar yoki 285 tangani, O'zbekistonda 310 dollar yoki 3 426 827 so'mni, Tojikistonda 146 dollar yoki 1612 somonini, Turkmanistonda esa 1200 manatni. Bu rasmiy kurs bo'yicha 342, bozor kursida esa 70 dollarni tashkil qiladi. Rossiya chetga g'alla sotishni cheklashi eng ko'p Qirg'izistonga ta'sir qildi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi iqtisodiyoti eng kichik mamlakatda nonning o'rtacha bahosi 20 so'mdan 27-30 so'mga ko'tarildi. Ilgari 100 so'mga 4 ta bulka sotib olish mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir bu pulga 3 ta bulka keladi. Qozog'iston statistika byurosiga ko'ra, yil boshida non ko'pi bilan 180 tanga turgan. Hozirda uning narxi 200 tangaga yetadi. To'g'ri, o'rtacha narx pastroq, ammo katta hajmda bug'doy yetishtiruvchi mamlakat teskari tendensiyadan qochib qutula olmadi baribir. O'zbekiston hukumatining fermerlardan g'allani bozor bahosida sotib olish amaliyoti un va un mahsulotlari qimmatlashishiga olib keldi. Natijada Toshkent do'konlarida non bahosi 1600 so'mdan 2800 so'mga yoki 80% ko'tarildi. So'nggi kunlarda bozorlarda nonga navbatlar kuzatildi. Tojikistonda boshqa mahsulotlar sirasida non narxi ham oshdi. Avval 2-3 somoniy turgan narsa urush boshlanganidan so'ng 4 somoniyga chiqdi. Qimmatchilik kam daromad aholi uchun jiddiy muammoga aylandi. Eng murakkab vaziyat Turkmanistonda kuzatilmoqda. Mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa non yetishmovchiligi ko'pdan beri mavjud edi. Davlat arzon nonni subsidiyalaydi. Bunaqa non do'konlarda bitta oilaga 2-3 donadan sotiladi. Ammo xarid qilish uchun odamlar kechalari navbatga turishga majbur bo'ladilar. O'tgan yildan boshlab fuqarolar nonni faqat tegishli idoralar sertifikati bo'lgan taqdirdagina sotib olishlari mumkin. Navbatga qayta qo'shilgan yoki normadan ortiq non sotib olganlar 15 sutkaga qamaladi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng Turkmanistonda vaziyat yanada yomonlashdi. Hukumat non narxini 1-2 manat qilib belgiladi, ammo non normasi ehtiyojni qondirmayapti. Natijada odamlar uni xususiy novvoylardan donasini 20 manatdan sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Yoz kelishi bilan narx-navo biroz tushdi, biroq taqchillik muammosi hech qayoqqa ketgani yo'q. Non bahosi g'alla va un narxiga uyg'un tarzda ko'tarilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari g'allani xorijdan, asosan Rossiyadan import qilishini yuqorida aytib o'tdik. Qirg'iziston Milliy statqo'mi ma'lumotiga ko'ra, birinchi nav unning 1 kilosi yil boshidan buyon 41 so'mdan 49 so'mga ko'tarilgan. Shu tariqa 50 kilogrammli bir qop un 2000 so'mdan 2,5 ming so'mga qimmatlashdi. Qozog'istonning o'zida yiliga qariyb 15 million tonna don yetishtiriladi. Biroq un ishlab chiqarish yoki uni eksport qilish uchun mamlakat baribir Rossiyadan bug'doy sotib olishga majbur. Moskva qo'shnisiga g'alla sotishni to'xtatib qo'ygach, Nursulton un eksportini to'xtatdi. Shunga qaramay, Qozog'istonda narxlar oshdi. Masalan, birinchi nav un 265 tangaga ko'tarildi. Bu rasmiy o'rtacha narx, amalda yanada qimmatroq bo'lishi mumkin. O'zbekistonda shu navli un kilosiga 4,5 ming so'mdan 5 ming so'mga chiqdi. Bu ham rasmiy narx. Do'konlarda esa un 8900 so'mgacha bahoda sotilmoqda. Rossiya 3-chi mamlakatlarga g'alla eksport qilishda boj to'lovlarini oshirishi va Qozog'istondan bug'doy eksporti to'xtatib qo'yilishi Tojikistonga qattiq ta'sir etdi. Mamlakatda bir qop un bahosi 280 somonidan 380 somoniga oshdi. Yuqorida aytilganidek, Turkmanistonda un taqchilligi anchadan beri mavjud. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda birinchi nav un 10-12 manatga ko'tarilgan, lekin keyin 7-9 manatga tushgan. Ozodlikning Turkman xizmati ayrim shaharlarda na davlat do'konlarida, na xususiy do'konlarda un topib bo'lmasligini xabar qilmoqda. Mahalliy manbalar omborlarda zaxira tugaganini aytadilar. Qirg'iziston o'z ehtiyojidan ancha ko'p sut ishlab chiqaradi. Shu bois Ukrainadagi urush ushbu mahsulot narxiga ta'sir etgani yo'q. Milliy statistika qo'mitasi qayd etishicha, sutning o'rtacha narxi yil boshidan beri 53 so'mdan 51 so'mga tushgan. May oyida fermerlar sutni mahalliy zavodlarga sota olmay, to'kib tashlashga majbur bo'lishganida katta shov-shuv ko'tarilgan edi. Qirg'izistonga qiyosan Qozog'istonda sut qimmatroq. Rasmiy ma'lumotlarga ishonilsa, sut bahosi 410 tangadan 450 tangaga oshgan. O'zbekistonda sutning maksimal qiymati litriga 7200 dan 7400 so'mga oshdi. O'rtacha narx 6900 so'mni tashkil qiladi. Tojikistonda narx 4-5 somonidan 6-7 somoniga ko'tarildi. Turkmanistonda sut bahosi 30 manatga yetdi. Biroq Ozodlikning Turkman xizmati o'rtacha narx 5-10 manat ekanini ma'lum qilmoqda. Mart oyi oxirida Rossiya kungaboqar urug'i eksportini taqiqlab, o'simlik yog'ini chet elga sotishni chekladi. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi narx-navoga ta'sir qildi. Qirg'izistonda o'simlik moyi qimmatlashuvi koronavirus pandemiyasi bilan bir paytda boshlangandi. Yil boshidan beri narxlar litriga 200 so'mga yetdi. Hozirda o'rtacha narx 174 so'm atrofida. Qozog'iston o'zi ham o'simlik yog'i ishlab chiqargani sababli u yerda narx-navo qo'shni mamlakatlarga qiyosan birmuncha arzon. Biroq statistika byurosi mahsulot bahosi baribir 23% ko'tarilganini qayd etdi. O'rtacha narx 800 tangani tashkil qiladi. O'zbekiston qimmatchilik sababli o'simlik moyi eksportini man etdi. Mamlakatning o'zida kungaboqar va paxta yog'lari ishlab chiqariladi. Yil boshidan beri ushbu mahsulot narxi 19 mingdan 24 ming so'mga oshdi. Tojikistonda o'simlik moyi narxi 20 somonidan 30 somoniga ko'tarildi va bu mintaqa mamlakatlari orasida hozircha eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lib turibdi. Turkmanistonda esa narxlar yanada baland. Litriga 40 manat. Turkman jurnalistlari yozishicha, mamlakatda o'simlik yog'i juda tanqislashgan. Qishloq do'konlarida moy topish qiyin. Shu bois ko'pchilik tuman markazlariga yoki katta shaharlarga borishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek mulozimi Rossiyaning atom elektr stansiyasi qurish loyihasi juda qimmat ekanidan bahs etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan atom elektr stansiyasini qurish xarajatlarini maqbullashtirish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu haqda energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. 13 iyun kuni Toshkentda o'tgan brifingda energetika mas'uli avval boshidanoq Rossiya shirkati loyiha bo'yicha strategik hamkor sifatida tanlangani va u bilan izlanishlar olib borilayotganini qayd etgan. U ayni chog'da ayrim masalalar mavjud ekanligini tan olib, taklif etilayotgan loyiha qiymati yuqori ekanligini e'tibor qaratgan. maydoncha tanlangan, stansiyaning texnologiyasi tanlangan. Mana shu texnologiyani shu maydonga moslashtirish jarayonida kelib chiqqan qiymati bor. Qiymat bo'yicha biz hozircha kelishuvga ega emasmiz, chunki bizning nazarimizda bu juda qimmat. Loyihaning qiymatini optimallashtirish kerak, deya vazir o'rinbosarining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Xo'jayev atom elektr stansiyasi qurilishining iqtisodiy jihatlarini muhokama etar ekan, hukumatning pirovard maqsadi mahsulot birligi tannarxini pasaytirish ekanini qayd etgan. Oddiy qilib aytganda, AESda ishlab chiqarilgan energiya bizga qanchaga tushadi? Boshqa manbalarga nisbatan raqobatbardosh bo'ladimi? Iqtisodiy jihatdan samarador bo'lmasa ma'no yo'q. Agar yo'q bo'lsa, unda xulosa aniq. Ha bo'lsa, biz buni amalga oshirishimiz kerak, deydi u. Mulozimga ko'ra, AES qurish istagida bo'lganlar ko'p, biroq hamkor tanlashda nafaqat stansiya qurish omili, balki uning 50-60 yil ishlashi, tasarrufdan chiqarilishi va reaktiv chiqindilar qanday yo'q qilinishi ham hisobga olinishi zarur. O'zbekiston va Rossiya 2018 yil sentyabrda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolagan. Unga ko'ra, Rosatom VVR 1200 reaktor qurilmasiga ega 3+ avloddagi ikkita energoblokdan iborat majmua quradi. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% ini qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskan ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama etib kelmoqda. Hamkorlaroq aynan Rossiyaning tanlangani ham e'tirozli savollar tug'dirgani ma'lum. Jamoatchilikning murojaatlariga javoban 2021 yil noyabr oyida Tashqi ishlar vaziri, hozirgi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Abdulaziz Komilov AES qurilishi shaffoflik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotgani, nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi, balki qo'shni davlatlar munosabati ham o'rganilishiga ishontirgan. Loyiha doirasida diplomatik taranglikler kuzatilganini ham qayd etish joiz. 2019 yil oktyabr oyida Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov korporatsiya yil oxirigacha O'zbekistonda AES qurish bo'yicha asosiy shartnoma imzolanishi aytgan. Ammo bu hujjat hozirgacha imzolangani yo'q. 2020 yili Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Tyurdenev AES qurish bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi shartnoma deyarli tayyor holga kelgani, faqat texnik jihatlar qolgani haqida bayonot bergan. O'zatom agentligi esa rus diplomatining bayonotini rad etib, hali kelishuvga erishilmaganini ma'lum qilgan. 2021 yil dekabrda Rossiyaning Toshkentdagi yangi elchisi Oleg Malginov O'zbekistonda AES qurilishidan xavotirda bo'lgan va loyihaga qarshi chiqayotgan qo'shni davlatlar borligi dan bahs etdi. Raqobat bor, shuning uchun eng muhimi kechikmaslik. Albatta, hamma narsani hisoblash kerak, lekin kechikish ham kerak emas. O'ylaymanki, ikki davlat siyosatchilari buni tushunadi, deya kosa tagida nimkosa qabilida bayonot berganda o'shanda rus elchisi. Rasmiy Toshkent esa bu borada vazminlikni ma'qul ko'rayotgandik. O'zatom bosh direktori Jo'rabek Mirzamahmudovga ishonilsa, AESning birinchi bloki 2028 yilda, ikkinchisi esa 2030 yilda ishga tushiriladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetik islohotga start berildi. Narx oshadi, limit o'rnatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan Zarafshon daryosi bo'yida ikkita gidroelektr stansiyasi qurilishiga start berdi. Ushbu GESlar ishga tushsa, jami 600 mingdan ortiq oilani elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalangan. Ushbu xabar davlat telekanallari orqali olqishlanayotgan bir paytda O'zbekistonda energetika islohotiga ham start berildi. 1 iyuldan elektr va tabiiy gazga tabaqalashtirilgan narx belgilanib, ijtimoiy norma joriy qilinadi. Limitdan ortiqcha ishlatganlar ikki barobar qimmat to'lashi shart bo'ladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 10.16% qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun ikki barobar narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 7.89% oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun qariyb 3 barobar narx belgilanadi. Hozirda O'zbekistonda 1 kilovatt soat elektr narxi 295 so'mni tashkil etadi. Tabiiy gaz narxi esa 1 kub metr uchun 380 so'm qilib belgilangan. Yangi islohotlarga doir hukumat qarori loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida 15 iyungacha muhokamaga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, elektr va gaz uchun ijtimoiy norma quyidagicha: elektr energiyasi iste'moli bo'yicha limit 250 kWh, tabiiy gaz bo'yicha limit mavsumga qarab belgilanadi. Aprel-sentyabr oylari uchun 200 kub metrgacha, oktyabr-mart oylari uchun 700 kub metrgacha. Rasmiy relizda ta'kidlanishicha, energiya iste'mol qilishning ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan imtiyozli tarif bo'yicha to'lanadigan ma'lum miqdordagi energiya tushuniladi. Muayyan belgilangan miqdorgacha nisbatan pastroq narxda bu miqdordan oshig'i erkin bozor narxida sotiladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovat elektr energiya to'lovi 295 so'mdan 325 so'mga qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 650 so'm narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 380 so'mdan 410 so'mga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun 1200 so'm narx belgilanadi. O'zbekistonlik iqtisodiy bloger Otabek Bakirov energetika islohotini sharhlar ekan, indeksatsiya va inflyatsiya hisob-kitobini shunday keltiradi. Amaldagi 2019 yil avgustdan beri amal qilayotgan tariflarga solishtirilsa, indeksatsiya elektr energiyasi bo'yicha 10.16%ni, gaz bo'yicha esa 7.89%ni tashkil etadi. Ushbu davrda rasmiy inflyatsiya 27%dan oshgani inobatga olinsa, ijtimoiylik tamoyili tariflarda ham saqlangan. Yangi qoidaga ko'ra, yuridik shaxslar uchun qimmatroq narx belgilangan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 600 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1150 so'mgacha narx belgilangan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va byudjet tashkilotlari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalar uchun tariflar yanada qimmatroq o'rnatilgan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 800 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1300 so'mgacha narx belgilangan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxi oxirgi marta 2019 yilning avgust oyida oshirilgan edi. Hukumat rejasiga ko'ra, 2023 yil 1 apreldan yuridik shaxslar uchun elektr narxlari 700 so'mgacha, gaz narxlari esa 1200 so'mgacha oshiriladi. 2024 va 2025 yillarda faqatgina yillik inflyatsiya darajasi miqdorida indeksatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasining ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.